vilayetinin Türkmenabat şehrinde Nowruz bayramı aydın, sazsız, durgun görünüşte belirlenip geçildi. Şol bir vaqtda şehirde politanın rayetleri gözetçiliği güçlendirildi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 22 Mart'ta Sivit'ten maglumat berdi.
21. Mart'ta Türkmenabat'ta aydın sal ya da konsert davarası bolmady. Şehirin hiçbir yerine adamların toplanışıp Nowruz bayramını belleyenliği göze ilmedi. Yaşayıcılar bu günü bir dinç günü yarı geçirdiler.
Deyip haberçimiz aýtdy. Gün ortan saat 10-ky töwereginde bitaraplyk we bahar seýilgählerinde çağalar üçin niýetlenen güýmünje desgahlary işläp başlady. Ýöne yani bu seýilgähler we şäheriň ähli kafeder, restoranlary, barlary, garwanyşhanalary, söwda merkezleri, uly marketleri we ýaşlaryň oýun oýnaýan merkezleri agşam saat 9-da ýapylmaly edildi. Gije saat 10-dan soň köçede adamlaryň hereketi ýiti çäklendirildi. Gije saat 10-un we töweregilerinde köçeden geçip baryan adam görünmedi. Diňe awtologlar hereket edýärdi diýip ýagdaýlardan habarly türkmenabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Günüň dowamında polisiýa işgärleri güýçlendirilen iş tertibinde işlediler. Olar türkmenabatyň tas ähli kafeder, restoranlarynyň, garwanyşhanalarynyň goloýunda gizlenip durup çilim çekýän we alkagollu içkileri içen raýatlary gözlediler. Polisiýa işgärleri bayramçylygy bellemek üçin restoranlara baran adamları avladılar deyip Türkmenabatlı yaşayıcı aýtdy. Şehir yaşayıcılarının ençemesi bugünün politanın raýatlardan para almak gününe öwrülendigini aýdýar.
Adamlar çilim çekmek üçin restoranın daşyna çykanda polisiýa işgärleri olary dissini polisiýanyň ulagyna mündürdiler. Polisiýa işgärleri olaryň agzyny ýitgap, olara polisiýa bölümüne äkitjekdiklerini, köpçülük ýerinde çilim çekendigi we serhostygy barada jerime ýazjakdyklaryny aýdýarlar. Polisiýa bölümüne alınıp gidilen raýatyň maskaly agzasyndan onuň pasportyny getirmek talap edilýär. Köp adam bayramçylyk gününde maskaly agzalaryny biýanjylyk etmejek bolup 100 manat jerimäni pary görnüşinde bermäge razy boldy.
Deyip yağdaylardan habarlı başka bir Türkmenabatlı yaşayıcı aýtdy. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada velayetin polisiýa müdürlüğünün tesvir alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri yurtta belirlenilen mühüm bayramçılıklarda güýçlendirilen iş tertibini ıglan edýärler. Köçelerde kanun goraýjy edaraların iş yerlerinin sanı arttırılýar ve akşam saat 9-10'dan sonra yaşayıcıların piyade hareketi çäklendirilýär. Hakimiyetler tarapından şeýle çäreler soňky gedek täzeýil bayramında güýje girdilipdi. Şol bir wagtda döwlet telewizionyasy bayramçylyklarda ýurdun dürli künjegünde aýdym sazly dabaralaryň geçirilendigi barada bir näçe gün öňünden ýazgy edilip goýulan reportajlary görkezýär. Watan habarlary gepleşiginiň 21-nji martdaky sanynda ýurdun welaýatlarynda şol sanda Lewapda Nowruz bayramynyň şowhun bilen köpçülükleýin bellenlendigi baradaky reportajlar efire berildi. Lewapda Hatta kabarçılarımız yerli hakimiyetlerin 4-5 gün öngünden yani 17. Mart'ta Nowruz bayramçılığı münasibetli köpçülük çeyreğini kurnap devlet televizyonyasına video yazgı edendiğini şöbdenin başında haber verdiler. Ak öy binasının öngünde 500 çemesi bücret işgärinin talip yaşların ve yokarı klas mektep okuçlarının katnaştırılmağında geçirilen çeyre 5 saat töreği devam edip de. Türkmen hakimiyetleri ve medyası mühim bayramçılıkları öňünden görülýän taýýarlyklar şeýle de gözegçiligiň güýçlendirilmek we bularyň raýatlara ýetirýän täsirler barada hiç zat aýtmaýarlar. Türkmenistanda 21-22 martda Milli Bahar Bayramy hökmünde belirlenip geçilýän halkary Nowruz gününde kärhanalarda, gurumalarda we edaralarda işlenilmeýär.